Lep pozdrav, poslušate Tamtamov podcast Vidno polje, ki ga zdaj že kako leto snemamo v studiu Radija Študent. Biga je danes izjemoma odsoten, zato bom zadevo moderiral Kunta. Tokratni gost pa je nagrajeni, kreativni in art direktor z več kot 20 leti izkušen na področju oglaševanja, grafičnega oblikovanja, brandinga in oblikovanja embalaže. Blaž Ritmanič. Blaž, živjo.
Živjo, hvala za povabilo.
Ja, dobrodošel. A je bil v redu, uvod, a bi še kaj dodal?
Ne, super uvod.
Okay.
V resnici bi tako rekel, ajde mogoče z eno besedo, da sem nek multi kreativc, evo tako.
Velja. Ampak začniva na začetku. Zase praviš, da si samouk. Kaj misliš s tem?
Ja, tako mogoče bi lahko rekel, da sem bil 21 let star, sem pač iskal prakso oziroma bom tako rekel, da me je advertising tok zanimal, da sem hotel na nek način probati to delo oziroma spoznati delo v agenciji.
Kateri aspekt te prav kreativa torej te
je zanimala? Kreativa me je zanimala oziroma veš kako, jaz sem res rad gledal oglase, no? Pa ne zdaj, ali to so TV oglasi ali kakorkoli že.
Si dal na glas med reklamami ali
jaz
kaj?
Jaz sem vedno rad gledal, sem na glas. Bolj bi rekel, da sem je mogoče v revijah, veš, ko so bili kakšni tiskani oglasi, pa so bili fini, pa dobro narejeni, sem jih v resnici celo ven trgu, pa jih zbiral. Pol v eni fazi sem rekel, mogoče bi pa jaz rad te oglase, tudi sam rad naredil enkrat. In tako me je pač pripeljala pot do takrat, torej 20 let nazaj, do agencije Formitas. Takrat so mi dali priložnost, da se probam, da vidijo kva, če bo kaj iz mene. In evo, tako se je začela moja pot v resnici. Neka, recimo temu, da je bila to neka praksa. In so me super mentorirali in sem pač počas rastel. Tako da v bistvu sem se pol bolj usredotočil na sam grafični dizajn.
A najprej si prišel čistko?
Čistko.
Jaz bi delal kar koli, jaz imam doma pod poslo zbirko
tako,
reklam. In
tako, in zdaj, dejte mi kar koli, jaz bi rad to počel. Tako, to, je bila, to so bile nekako moje besede. In takrat so rekel, ok, lej, tukaj imaš računalnik, prid v ponedeljek in začni delati. In evo in pol je minil 20 let.
Se pravi, 20 let si pri
20 let v resnici,
preživel.
Februarja bi bilo zdaj 20 let, no zadnje dva meseca sem pa zdaj pa samostojno pot začel. Tako da to. No. Ampak ja, 20 let, jaz pravim temu 20 let.
Ampak, a veš, evo, tukaj imamo zdaj tebe, ne, človeka, ja. Verjetno, bi rekel, z največ izkušnjami, no, do zdaj, prav iz oglaševalskih vod, kakšen je oglaševalski svet, ne? A se še zmeri reče, ne, da v bistvu malo prodaš dušo hudičo, ne, kako ti gledaš na to, če sem malo provokativen že kar v štartu?
Ja, malo se strinjam s tabo, da v resnici zdaj ja, prodaš dušo hudičo. Tako bom rekel, zelo se je spremenilo to oglaševanje na splošno. Se mi zdi, da je, ne bom rekel, da je rahlo zdaj, zadnje čase, malo zatonil, ampak takrat, ko sem jaz to začel, ko sem se pač tem, recimo temu prišel v agencijo oziroma začel s tem ukvarjati, je bilo veliko bolj zanimivo. No? Se mi zdi, da je bilo mogoče malo več prostih rok in mogoče takrat ni bila lih neka, da bi zdaj karkoli podpisal s kakršnikoli hudičom, ampak je bilo takrat to nekaj, kar so saj moja generacija si želela delati v oglaševanju. Zdaj je ta želja potem, da bi mladi prav z, ne vem, z nekim navdušenjem trli pa trkali na vrata agencij, mislim, da tega ni, no, oziroma saj jaz ne opazim, da bi tako bilo, ampak takrat je pa v resnici bilo to nekaj, nekaj fajnega. No. Tako da malo se stvari spreminjajo.
Kaj z nekega etičnega vidika, kako se spreminjajo?
Etičnega pa v resnici tudi zaradi poplave same, veš, pa v bistvu poplave informacij, ki jih recimo zdaj v tem času zdaj recimo zaslediš. Takrat je bilo tega malo manj, mogoče ni bilo tako nasičeno področje pač Slovenije z vsem oglaševanjem. Malo več časa je bilo takrat na voljo, da mogoče da si kaj naredil od začetka do konca, kar pomeni prek ideje, skice in tako naprej do nekega končnega produkta. Zdaj pa vse mogoče malo vse malo instant vse, veš, vse malo nahiter. Zdaj, logično je tudi to zaradi tega, ker so pač drugi mediji, drugi kanali, ne, takrat je bilo v resnici neke, recimo temu, tri glavni kanali, mediji so bili, a veš, je bil tisk, pa je bil zunanje oglaševanje, pa je bil TV oglas. Ok, pa radio, ne, radio je prisoten že ulala let, ne. Zdaj, pa je pa v neki fazi se je pa pojavili pa digitalni mediji, ne, in digitalni mediji so na nek način prisilili nas, da smo v resnici hitreje odreagirali na kakšno situacijo, pa tudi zaradi tega, da so bile hitreje stvari narejene. Ne? In je to ratalo zdaj res že tako nasičenost, ogromna nasičenost in vse je tako malo, tako kot sem prej rekel, instanta. Ne? Tako da v bistvu je malo premalo poglobljeno se stvari lotevamo in mogoče zaradi tega več ni tako zanimiv job, kakor je bil mogoče 20 let nazaj.
Mislim, omenil si tudi proste roke pri projektih. Kaj misliš s tem, kaj se naročniki bolj držijo nekih nekih smernic, nekih izmerljivih učinkov torej produkta, kampanje, če se kruže?
Jaz bi rekel, da je to zelo različno. Eno je neko zaupanje, kar se mi zdi, da se je mogoče rahlo skrhalo med naročniki pa agencijami. Zdaj, zakaj do tega nezaupanja prihaja, ne bi zdaj kle odpiril, pa tudi nisem lih to poklican za to. No. Kar se tiče prostih rok, je pa tako, veliko se je stvarilo to zaradi same globalizacije, a ne, kar pomeni, da v resnici veliko teh naročnikov ni več lokalnih. To recimo, ne vem, včasih smo mogoče kaj lokalno naredili, pa tudi za nekega mednarodnega klienta, ne? Zdaj se pa veliko samo dela nekih adaptacij. No? In recimo temu jaz rečem proste roke. Včasih je bilo malo več te neke svobode za tega, da si mogoče kaj predstavil, pa s kakšno svojo idejo pršil do naročnika, pa mu rekel, ej, mogoče bi pa tole delali. Ne? Zdaj malo manj tega, se trudimo še vedno, seveda, da rečemo, ej, daj, come on, no, dajmo zdaj malo zavihati rokave. Pa
da se naredi nek unikat, ne?
Pa potem probaš naročnika prepričati, da je to dobro za njega, ne? Ampak ja, jaz mislim, da je to, no.
Tukaj bi še nekaj vprašal, ne? Prepričevanje naročnika. Veš, tukaj, mislim, da še nismo govorili na tem podcastu o tem, ampak je velik del, bom rekel, seveda, kreativnega dela tudi prepričevanje naročnika, ja. Torej.
Ni tako lahko, ampak zdaj, če pa ti verjameš v stvar, ki si jo naredil, ne, pol je pa veliko lažji. Kar pomeni, da če ti verjameš v idejo, ti verjameš v neko, da bo nekaj res dober, pa da ni to samo sebi namen, ne, to moramo vedeti, ampak da to v resnici rešuje naročnikov problema, ne, na nek kreativen način, je veliko lažji. In to pa ni treba prav zdaj ful prepričovati. Ne.
Ja.
Če pa ti ugotviš, ne, da iz sestanka v sestank neko idejo preveč rineš, pa nikamor ne gre, ne, je mogoče boljš, da to idejo opustiš. Kolikor pa da v resnici, ker na koncu noben ni zadovoljen. Na koncu ti nisi zadovoljen za tega, ker je to nek pol izdelk, ker ni več tak, kolikor si ga na začetku zamislil. Po drugi strani naročnik ga je pa potrdil sam zato, da nehaš težitno. Tako da v resnici jaz mislim, da če iz prve ali pa druge recimo ne gre neka stvar čez, je mogoče boljš, da back to the drawing board, pa na novo si izmislil stvar, kakor pa da nasilo nekaj spraviti čez sam zato, ker je to nekaj, kar si ti želiš. No.
Bi mogoče omenil kakšne zanimive projekte, ki si jih delal v preteklosti ali pa mogoče trenutno delaš, zdaj, ko si na svobodi?
Ja. Zdaj tako, trenutno je lih, evo, mogoče lih na to temo, kar si omenil, da to neko, oziroma jaz sem govoril o zaupanju, no, pa to, kako prepričata. Ne. Zdaj trenutno me, hvala Bogu, ali pa ne, kličajo določeni lik zaradi te moje širine pa mojih kompetenc v preteklosti. Me ene parih kar samih od sebe pokličen si želi z mano delati. Kar je dober, ravno iz tega vidika, kaj kle ne rabim pa prav veliko prepričevanja. Kle pomeni, da nekaj naredim tako, kaj se jaz zamislim in skoraj, da ne gre tako čez. Tudi na nek način sem malo zagovornik tega, da vedno, ko nekdo pokliče pa reče, ej, Blaž, jaz bi pa furat s tabo sodeloval, pa ne, da je pa kaj narest. Jaz vedno rečem, v redu, lej bom pripravil predlog, enega, dva, in če ne bo šlo to čez, tako kaj jaz mislim, mogoče boš, da zaključva, zaradi tega, ker se bo oba dva pač mučila. Ne? Tako da v resnici, evo, tako je prišel Filip Flisar do mene, je poklical in rekel, lej, Blaž, jaz sem slišal, da dobre stvari delaš, jaz bom zdaj delal svoj produkt in zdaj, evo, Filip Flisar zdaj dela pohorsko šunko. No? Tako da, cela zgodba je zadi, zakaj, ker so ga tako klicali pohorska šunka in je rekel, pa zakaj pa jaz ne bi nekaj iz tega naredil, so se dobila na sestanku in evo, zdaj on prodaja šunke. Tako da on je takrat rabil celostno podobo, kar pomeni vse od logotipa do package designa in tako namrej in to so se dobila in smo naredili. No? Tako da še vedno sodelujemo, kar je super. Tako da, evo, to je recimo en tak projekt. Pa ali en recimo tak projekt, ki mi je zelo pri srcu, je mogoče tudi povezan z temo, ko bo pol zihar kakšno rekla na to, je neka ta, pa nam rekel dobrodelno, pro bono, evo bom tako rekel pro bono, ne. Trenutno delamo projekt, ki je launch, mislim, da kdaj bo podcast v zuni?
Kmal.
No, mogoče bo lih, evo, sočasno to. Je projekt, ki ga v bistvu delamo za opravnomočenje učiteljev v osnovnih šolah, za tega, da bi lahko pomagali oziroma nek način zaznali takrat, kaj je s kakšnim učencem, kaj narobe, ampak ne govorim jaz, da je to v učencih s posebnimi potrebami, ampak to neko duševno zdravje otrok, kaj je v resnici premal nekih strokovnih delavcev v šolah, da bi v resnici lahko to zaznali in zdaj probamo upravnomočiti učitelje, da bi oni to zaznali prej in za tega, da bi lahko ukrepali. To je projekt, ki se imenuje od Alje do Žana. Tako da to je zdaj prvo pilotno to leto. Upam, da naslednje let bo pa še malo več šol se pridružilo temu.
Take lepe stvari v bistvu zdaj delaš. Tako si tako uspešen, da si lahko pa prav zberčen že malo pri projektih.
Pa veš, kako je to. Položnice treba plačati na konc. Ne? Tako da so projekti, s katerimi se rad pohvalim, pa so mi pri srcu, pa so lepi, pa kakšne stvari pa tudi je treba narediti, vam rekel, na hiter, kajte, nisem lik zagovornik, na hiter nekaj narediti, ampak ja, lej, kaj je pa tazga, kaj je treba pa ne, zato da tisto položnico plačati, yeah, sem rekel. Tako da drugač pa ja, ne, recimo ena stvar, kaj pa spet ne lepa, da se furat pohvalim, so pa recimo vinske etikete, ne, zdaj trenutno to tako rekel, ja.
Nobel.
Nek foro imamo med s kolegi, ki se isto, z istimi stvarmi ukvarjamo, da so to neke mokre sanje, no, z grafičnih oblikovalcev oziroma dizajnerjev, no, da ka pa narediš vinsko etiketo, to je pa res nekaj wow. Tako da evo, zdaj upam, da neki predlogi so že šli, klepa je tako odsloveš, da toliko časa predloge pripravljal sem za tega, da je potrdili, zato da bom pa lahko rekel, da imam vinsko etiketo. No,
no ampak se vrnem mogoče na tisto pogodbo s hudičem, pa to, ne, zakaj sem to rekel, zaradi tega, ker delaš pa veliko nečesa, kar je v bistvu v nekako kontrastu, okay, ne, s tem veliko družbeno odgovornih projektov.
Tako.
Ne, recimo.
Klemim vrčo veš dodal, zakaj se spoh lotevam teh družbeno odgovornih projektov. Se mi zdi, da ta hudič, ne, je na nek način parpelu do tega, da v resnici, če že zdaj prepričujem ljudi prek oglaševanja, ne, na nekih plakatih ali pa vseh ostalih materialih, ne, da nekaj kupijo, ne, je mogoče pametno, da malo vrnem nazaj v okolje s tem, da svoje znanje, ki ga vam delim tudi prek nekih družbeno odgovornih stvari, zatega, ker če ne kdo drug, če ne mi, no, ki se s tem ukvarjamo, da ne damo še tega svojega znanja. No, tako da jaz zelo podpiram to in sem zelo vesel, kot tudi drugi kolegi, se v resnici.
Ja, ali to se hodil, v bistvu veliko kolegov, ne, verjem, mislim, veliko ljudi iz oglaševalskega sveta iz podobnega razloga, kot si ga navedel, ne, v bistvu se potem ukvarjati.
Neko, tako rekel bi mal, kaj neko plačevanje odpustkov.
Okej, v redu.
Je res, da veš, še vedno, ne, če v neko temo ne verjameš, ne, je ful na silo, pa veš, ne bi rad, da zdaj pa, aha, okej, on pa zdaj to dela sam za tega, ki plačuje odpustke. Ne, seveda me te teme, pereče teme vedno dotaknejo in za tega se jih sploh lotam.
Mm. Mogoče tukaj bi od teh preteklih, recimo omenil najprej tole, Women to Drive.
Ja, to je pa tako, ne, sej, veš, to so pa kako prideš do neke ideje, ne, kle je zdaj. To je, takrat je bila pereča tema arabskega sveta in pravice žensk, da lahko upravljajo sploh izpit za vožnjo avtomobilov. In takrat se mi je pač posvetila ideja, da ej, dajmo to nekako, ampak to je bila dobro sedno domislica tako, ker žarenca se mi je pržgala na glavo, lej to pa še me Beni naredil. Sem rekel, moram to narediti, če ne drugo, da dam v svet. Ker to je velika tako, veš, ideja, ki jih dobiš, če jih ne daš ven, pa ostanejo v predalu. In je škoda. Ker pa mogoče kdaj pa, evo, recimo, zdaj si ti to opazil, ne? Pa mogoče bo še kdo drug. Če pa tega ne bi dal ven, pa Ben ne bi vedel. Se je celo pol zgodil, so me kolegi upozorili, spomnili, no? da je celo neko, ne, zdaj se ne bom spomnil iz glave, celo nek avtomobilist, podobno idejo, podobno rešitev dal ven in dobil celo nagrado za to. In so me povedali kolegi, spomnili se, rekli, na Twitterju smo to opazili, le, Blaša, ni bila tvoja ideja podobna oziroma ista. Yeah. Se neko, ja, le, veš, kako je to. Ne? Zdaj, jaz ne bi lih rekel, da mi je nekdo idejo ukradil, zdaj, ker pač le, istočasno se lahko nekdo zdaj spomne isto idejo, kot ti na drugem koncu sveta. Sploh glede na to, kar sem prej rekel, da je taka nasičeno že z temi idejami, pa iskati neki nogo, neki kakšen benni po gruntu, je zelo težko. Ne? Včasih je bilo to mogoče malo lažje, ali pa v resnici nismo vedeli. Ne? Zato, ker če je nekdo na drugem koncu sveta nekaj naredil, pa ker še ni bil ta digital svet tako močen, da bi lahko ta informacija tako hitro prišla na drug konc, ne? Nisi vedel. Ne? In se mogoče podobne ideje bile že kje drugje realizirane. Tako da, ja, to je ena taka domislica, ki mi je še vedno pri srcu, zdaj, ali jo bom kje uporabil, ne bom je za tega, ker je bila že uporabljena, ne, ampak lej, je pa na mojemu profilu, tako da super.
Ja, ampak je zanimivo, ne, res lahko različni ljudje, oblikovalci pridejo do zelo podobnih, zelo podobnih idej. Ne vem, mogoče, kaj bi rekel, da tudi zaradi tega, ker vsejne tudi šola, bom rekel, vizualnih komunikacij in sporočanja skozi različne imidže in neke določene grafične rešitve. A veš, vsi gledamo neke stare majstre, ki so pa tudi že imeli nek podoben način razmišljanja, sinteze mogoče nekih elementov, v tem primeru recimo tvojega plakata, torej ženskih oči in tega
zvratnega ogledala v avtomobilu. Ja, ja, to mislim, da se vse povedal. No. Klej, jaz mislim, da je pač tist trenutna situacija, ki te pripelje do tega, da lahko isto dva razmišljata. Ne? Ne, recimo zdaj, kar se, ne bom zdaj, ne bi v politiki kaj preveč, ampak ja, ko pride neko obdobje nečesa, je nek ta simbol, ki potem recimo zaznamuje oblikovalce, ki ga pol, ne vem, na tak in drugačen način obračajo gor dol.
Ja,
seveda, da so to neke podobnosti, ampak to je pač, ja, tist trenutek je pač to in, a ne? In zdaj tok, no, v tem.
Ja. Pa, evo, pejva midva kar naplaktivat.
Zmenjeno.
Recimo, ti si dvakrat zmagal na plaktivatu, a je bila, povej mi, kjera je bila prva, je bila Dobrtek ali bil?
Dobrtek je bila prva.
Dobrtek je bila ta prva, to je tale supergo torto.
Ja.
Opiši to, prosim.
Ja, dej, kar zanimivo. To sva delala skupaj s kolegico Katjo. To je bilo spet, ne, mislim, beseda igra. Ne. To v bistvu izhajali iz tega, ker je Dobrtek vam pršel, je bilo tako, čaki sem malo, kva, aha, ok, cool, pa s tekom to povezati. Mislim, to je preveč logično se nam je zdel. da zakaj, kako to da, noben si še tega ni zmislil, ne.
A sta šla googlat? Ja, a je možno, da je kdo že to tako dobra ideja, kako je še noben dobil?
Ne, jaz grem vedno vse pogooglat. Nočeš, da te...
Greš preveriti, ne, seveda, ja.
Nočeš, da te kolegi iz branže tam napičijo pa rečejo, ej, le, tole si pa sposodil, ne. Tako da vse je treba valjda preveriti, ne.
Ali pa ukrast, ne sposoditi, ne.
Tako da v resnici, ja, preverila sva, lej, ni bilo, sva rekla, pa dej, kaman, no. Pa je pa v bistvu fajn, da so tega se lotila v fizični obliki, ne. Spoh zdaj, kar pa to je dobesedno torta, ne. Zdaj, glede na to, da je to kar že nekaj časa star plakat, tako če ni bilo benga, to vrstnega, kak ga zdaj poznamo, da napišeš prompt, pa ti kar vrže ven torta v obliki športnega copata. To sva vzela oblate, zrezala, namazala, mrvice gor, fotkala, lej, to cel žur, no? Tako da v resnici do konca je bil bolj postopek, kako sva prišla do tega, oziroma kako končna podoba je čist drugotnega pomena, ne? Bolj ta postopek tega, kako je ta kraft bil uporabljen za tega, da je to nastalo, to je tist, kar je v resnici mene pri tem projektu veseli, valjda seveda na koncu ta, tudi to, da sva zmagala, itak. Pa po drugi strani zato, ker sem res dobil dobre odzive, no, da wow, kako pa se tega ben še prej ni spomnil, pa tudi to, ja, wow, da sta se tega lotila z rokami, da sta res naredila to, da nista res sam v enem programu skupaj vrgla pa rekla hvala.
Tako, ne, bi rekel, da v bistvu ne samo plakat, tudi cel proces izdelave naredi en efekt na mimoidočem.
Tako.
Drugi plakat je bil pa ta ljubil te bom, oziroma ubil te bom. Kako je zdaj? Ljubil te bom ali ubil te bom?
Visno, kako prebereš. Ne?
Ja, ok, ampak pa si napisal ti tam noter, mene zanima. Ne,
ne, to je pa spet, ne, očitno sem imel te besedne igre, očitno nisem samo oblikovac, ampak tudi kaj dobro napišem. Ne vem, to prišla je besedna igra, spet, ta je bila tudi zelo iz prve. Prav ni bilo veliko za razmišljati, kle je bilo bolj vprašanje, kako bom to izvedel. Evo, čisto iskreno, kar nekaj verzij je bilo, a bi zdaj to bilo, mogli biti drugače podizajniran, a bi mogli biti to z neko tipografijo izpisan in kar koli, pa sem rekel, pa ne, zdaj to je plakat, to bo v zuni. Že dolg časa ni bilo, da bi nekdo grafit napisal oziroma na uporabo kot stil za plakat. In sem rekel, pa ej, to je to, a ne, to je v resnici, kot da bi v resnici prvo pisal ljubil te bom, a ne. Pa da bi nekdo prišel mimo idoči, pa bi un srček čez leja dal čez za tega, da spremeni sporočilo. No, to je bila na konci ideja. In se mi zdi še vedno, no, en ljubših mojih del.
Ja, mislim, tudi delo, ki je postalo del širše kulture, ne, se je tudi v slikanici znašlo. Daj, povej to.
Je res, to me pa res presenetilo, no, in to je mogoče tudi zaradi tega, evo, še vedno eno mojih ljubših del, lih zato, ker me je pa kontaktirala ilustratorka in slikarka Polona Lovšin in je rekla, oziroma, ja, napisala mi je, da je ustavila sred ceste, ven šibala in pofotkala, ker se je toliko dotaknil in me je pol vprašala, je rekla, le, Blaž, da ste moramo vprašati, ampak jaz delam zdaj trenutno lik slikanico deklica z ožigalicami in bi tvoje delo uporabila v eni ilustraciji. Zdaj nekolej, Polona, mislim, ne rabeš ti mene tega sprašati, bolj bom jaz mogel tebe kdaj vprašati, če lahko to uporabim, kje. ampak je rekla, valjda, le, Blaž, res tok si me ganu s tem delom, no, da itak. Zdaj so v bistvu na nekačin neka online frenda. Mm-hmm. In ja, no, lej, zavedno bo v neki slikanici, no. Tako da to, sem kar ponosen na to.
Mislim pa tudi to, da v bistvu tvoje delo postane konc koncev del enega imaginarja, nečega drugega umetnika. Ne,
ja.
Sploh Polona Lovšinka je zelo iskrena, ne, v bistvu svojih ilustracijah in zelo v detajle gre, sploh v tej slikanici, recimo. Ne.
Ja.
Ja. Zdaj gledava tele tvoje plakate in bi se strinjal mogoče s tem, da jaz imam občutek, da oblikovalci sploh ti z bom rekel, oglaševalskim ozadjem, ne, vedno v plakatu neka finta mora biti noter. Da je nek catch, ne? ali je malo humorja, ali je besedna igra, kot recimo v primeru tega plakata, o katerem sva ravno govorila.
Ja, jaz mislim, da je enostavno, to spet mogoče malo povezan s tem, kar so prej debatirala, ne? V te poplavi vsega, ne? Da je pač nekaj more pritegniti pozornost. In jaz bi tako rekel, da pač je treba malo razdeliti plakate v različne kategorije. Ne? Eno so neki čisto oglaševalski oziroma komercialni plakati, ki prodajajo vse različno od trgovcev, šunk in tako naprej. Po drugi strani imamo neke plakate za koncerte ali pa neke informativne, pa imaš pa v bistvu to od teh nekih družbenih odgovornih in pa nekih, recimo temu družbeno odgovorno, plakati. Ki odpirajo neko temo. Ne? Zdaj, vsak izmed njih mora imeti podati neko informacijo. Ne? Zdaj, oni komercialni vzajo neko ceno ali pa nek slogan, ki v bistvu mora biti neka besedna igra za tega, da pritegne pozornost. Prv unih recimo za neke koncerte mogoče jih ni treba, zatega, ker pa če na koncu koncev informacija tista, da veš, kje je pa kdaj je koncert, pa kjer band seveda nastopa in tam mogoče res ne rabeš biti kreativen v smislu, kar se tiče besedne igre. Ne? Zdaj, vizualno pustimo. Kar se tiče pa nekih teh tem, ne, ki so pa za združbeno odgovorne teme, ne, je pa dober mogoče, da vse mimo idočega malo ustaviš, pa da mu daš malo zamisliti in to ga velikrat prepričaš s tem, da mu daš neko cako, nek hakelc za tega, da ga ustaviš pa rečeš, In tukaj jaz mislim, da bomo vedno iskali, no, kako v resnici na konc koncov mimo idočega ustaviti, pa mu nal dati zamisliti, no, zatega, ker v poplavi je treba malo štrlet ven. No.
Torej bi rekel, to je nekak definicija tvoja dobrega plakata, recimo.
Ja, oziroma to, pa to, da recimo prej sva govorila o Poloni Lušin, ali pa recimo, ne vem, jaz bi rekel, da je definicija dobrega plakata, da si ga želiš imeti doma v dnevni sobi, recimo.
Jih imaš velik?
Ene par jih imam, priznam, ene par jih imam. Ja.
Če pa kje lahko priznaš? Ne? Tukaj, ne?
Priznam, da par plakatov imam, ki, pa recimo ene par jih je čisto nekih bendov, ki sem jih kupil, pa spoh nisem bil na koncertu, ampak mi je bil tako dober narejen plakat za neko, to pa moram imeti, tako da to je par men doma. Pa tudi kakšni drugi, no pa ne bi zdaj točno kaj.
Drugače si bil pa tudi član žirije pri Plaktivatu.
Tako
večkrat
je.
Že.
Večkrat sem bil že član žirije. Ja.
Kako izgleda recimo izbor? Kako poteka selekcija? A imate vedno... Što me zanima? Sej recimo pri Plaktivatu pa na tečajih na splošno, načeloma so briefi precej jasni, ampak a žirija, a vedno imate vsi podoben, bom rekel, angle, podobnim kotom gledati, oziroma se strinjate, kaj iščete? To.
Ja, zdaj, v bistvu, kaj iščemo, se kar strinjamo, ne?
Neki drznega, neki neverjetnega, neki ful dobro,
neki,
ki še ni videnega.
ne, vemo, kaj želimo, da na konc zmaga, no, tako bomo rekli. Kaj pa polnak, dobiš pa dela različna, ne, in zdaj vedno, zmagovalc pa mora biti. Ni nujno, da je vedno dobra bera, tudi pod razno, ni to nek, ne, to, pač dobiš in zdaj žiriraš, ne.
Ja.
Zdaj, ko pride na konc do nekega, recimo temu finala, ne, da imaš ti ene par plakatov, pa rečeš, ok, zdaj bomo pa med tem izbirali, takrat je pa pol debata in to je pa meni všeč, da ni samo poklikaš pa rečeš, super, da sem najvišjo oceno, unka ima najvišjo oceno zmaga.
Ja,
mislim,
ja,
to
ja.
Je, ne, to bi bilo najbolj simpel. Ampak po drugi strani pa ja, mogoče pa na koncu ne bi bili zadovoljni, ki bi videli, da je to obešen, ne, po mestih, ne, tako da Pol je pa debata, pol je pa zakaj je neki ti misliš, da bi mogel zmagati. Kar se mi zdi zelo pomembno, zato da vidiš, aha, kako on razmišlja, ker ni nujno, da razmišlja tako kot ti. Ja, vseeno je pa treba pa neke zakonitosti plakata pa vseeno upoštevati. Ne. Določeni plakati so, ja, fino, dobro zgleda, ne, ampak a kaj pove? A pove preveč? A je mogoče preveč besed gor? Tukaj treba pa malo vseeno, aha, eno so zakonitosti plakata, drugo je ideja, tretjo je izvedba. Ne. Včasih je kakšna ideja, super, pa bi najraj poklical tega, ki je ta predlog dobro, bi rekel, ej, sorry, malo premalo si se potrudil, dej,
še
ali
diva
skupaj, ja. Še enkrat, ne.
Ene korekture, ja.
In ker je škoda, ker so res, ker je pa ohanenih idej, ki mogoče kdaj niso dobro izvedene. No.
Mm. Blaž, ja. Hvala.
Ja,
ker si bil naš gost. To je to, poslušali ste Tam Tamo podcast Vidno polje. Z vami sem bil Kunta, Jura je tehniciral, posneli pa smo zadevo v studiju, produkcijskem studiju Radija Študent. Čau!
Čau!